Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos unha semana máis, un mércores máis, ao vosso programa de música e entrevistas por excelencia, a Sons de Utopos. Un programa que se dedica principalmente pois a música e os músicos locais. Elevamos nel xa pois dende hai 14 anos, esta é a 15ª tempada, non? Cando sexa pois no vindeiro ano, aí por marzo do 2022, xa cumpriremos 15 anos promocionando os músicos locais, as súas músicas e todo o que lo concerne, non? Os proxectos de crowdfunding, os festivais, os discos novos, en fin, un montón de cousas que a nos nos apaixonan e que nelas seguimos seguíndolle así a pista dende que comezamos. Incluso tamén seguimos a pista a grandes músicos que nos visitan de cando en vez, tratamos como non falar con eles, músicos importantes que sempre teñen algo pois bo que amosar. Pois nisto andamos, xa digo, imos para 15 anos e abrimos nova tempada, abrimola a semana pasada e estamos a facelo nestos primeiros programas pois con grandes amigos, grandes creadores locais que levan xa moitos anos nesto da música. É sempre un prazer contar con eles porque ademais están en boga, están no candeleiro, porque aí continúan, a pesar dos anos, aí continúan a dar guerra. E é o caso do convidado que imos ter hoxe no programa, un home que leva moitísimos anos no mundo de Escea, o principio pois no mundo do rock, cun grupo que lle chamaban Gurudeva, despois facendo parella co mismísimo Xoel López, co dúo Lovely Lou, despois con outras formacións moi diversas, como podían ser Luz de Gas, Los Plutones, Canciones Ajenas, Cinco Paredes, e un home que ten discos pois con algunha desas formacións, incluso unha carreira en solitario, con discos como Manchados de Tinta, Vals Muy Triste en Sol Menor, Aves Zancudas, No More Lonely Nights, Herba Pequerrechiña, en fin, un home con moito percorrido. Estamos a falar de Félix Arias, que vai ser o noso convidado da primeira parte do programa. E despois, xa na segunda parte, imos ver se nos dá tempo escoitar algunha novidade discográfica e como non recibir pois boas novas como son a reapertura xa da programación das salas de concertos, non? Sobre todo no veciño Concello da Coruña. É un placer ver como hai ciclos xa programados que se están a levar a cabo, por exemplo, no Monti Ambigú, tamén que comezou xa a programar a sala Filomatic, e que xa en outubro comeza xa a programación da sala Garufa, incluso da sala Mardi Gras. Polo tanto, moi boas novas, se nos quedou algún ano camiño, como foi o caso do Bababar, por mor desa maldita pandemia, unha mágoa porque era unha sala moi cuquiña onde tiñan cabida outros proxectos que nestas salas pois non teñen cabida e ali sí teñen cabida e, bueno, sempre perdemos algo, non, con ese embate contra a adversidade, pero sí que é casi un milagre que continúen todas estas salas e que a música en directo, a pesar dos pesares, vaya a continuar o noso redor. Moi boas novas nese senso. E iso será xa na segunda parte do programa. Polo tanto, imos a comezar. Antes de nada, recibide un cordial e agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, aquí na presentación e dirección do programa. É sempre encantado de estar convosco aquí outro lado dos vosos receptores. Pois ben, comezamos xa con música e facémolo con Félix Arias cunha fermosísima canción que leva por título Perros Mojados. Despois falamos con el porque vai estar actuando este venres ás 9 da noite no Alló Pasta Bar e vai no facer con Silvia Penide cun das súas proxectos alternativos que se chama Canciones Ajenas. Polo tanto, escoitamos a Félix Arias con esta cantiga Perros Mojados e despois xa entrevistámolo aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
mi interior. Veo miedo, veo huesos, veo un gato dormido. Miro hacia afuera los tejados y las grúas vigilan a los perros mojados. Llueve en esta tarde del norte, como en una de esas escenas donde dos amantes se beben a cada beso. Veo los reflejos de los charcos como espejos, como espejos. Oigo el ascensor, alguien sube. Yo no espero a nadie y guardo silencio. Llueve en esta tarde del norte, como en una de esas escenas donde dos amantes se beben a cada beso. Veo los reflejos de los charcos como espejos, como espejos.
E temos xa a outro lado do fío telefónico a Félix Arias. Félix, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Bueno, pois comezamos nova tempada aquí en Sons de Utopos e, bueno, comezamos pois con persoas de toda estea local de aquí, de sempre, e xa míticas prácticamente, son moitos anos xa de andaina no tema da música, e eu quería de entrada preguntarlle a Félix que bueno, que si xa ten, pois nada, toda a guitarra engraxada, como se soe dicir, para facer, bueno, vida musical normal como antes, ou está a costar traballo, Félix?
Bueno, a guitarra está engrasada. O que ten que estar engrasado é a mochila, os cables, para ir a salas a tocar, pero a guitarra si non me dixo de estar engrasada.
Félix, este venres actúa xunto a Silvia Penide coa vosa formación Canciones Ajenas no Alló Pastabar, 9 da noite. Aquí xa, digamos que este proxecto si que levades moito tempo con él, imagino que aquí xa todo ensaiado, todo preparado, non?
Sí, levamos xa dende, creo que dende o 2009 e imos o venres a facer este concerto no Alló, que xa estaba programado no ciclo que fixeron, se non recordo mal, foi en xunio ou en maio, creo que foi en xunio.
Sí, antes do verán.
Antes do verán. Entonces retomas este último concerto que quedaba do ciclo, imos facelo con moita ilusión, con alguna canción nova.
Ajá, o sea que sempre tedes aí na recámara, sí. Sempre algunha sorpresa, non?
Sí, sí, porque sempre, bueno, preguntamos que cancións les gustaría ao público que fixéramos, bueno, sempre tenemos alguna sorpresa.
Do proxecto de Canciones Ajenas, cales son as cancións que, digamos, teñen máis pegada no público? As que incluso a ti, ás veces, te pode causar sorpresa e dicir, bueno, increíble, esta canción tan antiga ou deste xeito que lle guste tanto a xente.
Pois, mira, son moitas, depende do día e do lugar, pero sí podo decirte que ás veces nos han pedido cancións que non, un pouco como unha gamberrada, como que non nos pega, non? Entón, sí que alguna vez, por exemplo, unha vez nos pidieron unha da Mala Rodríguez, e a fixemos, nada, a levamos ao noso terreo, lembro que tuvo moito éxito ese día, e son unhas curiosidades que pasan, porque, ao fin e ao cabo, a música é moi amplia, Bueno, tamén é unha canción que nos gustaba aos dous, non? Pero non era algo que se esperaba de nosotros. Eso é anecdótico. Pero logo, bueno, sempre os boleros son moi moi ben recibidos. As cancións, pois, dos 60 españolas eurovisivas, así, desa época, que si... Bueno, en ese tipo de cancións parece que es cando máis ben os 70, 60, 70, Francis Cabrel, estas cancións así, o dúo dinámico, parece que os tres sudamericanos, ¿no? es que otro grupo era un que había en...
Sí,
en Vigo,
sí,
moi bo.
Sí, sí. Tiñen outro nome,
lembro. El subconsciente, pois. Bueno, pero moi ecléptico, sí.
Bueno, e parece que te toca desempolvar tamén bellos proxectos, porque vexo que bueno, as salas comezan a programar de novo, que estiveron moito tempo pechadas, e vexo que tamén que vas retomar outros proxectos, como, por exemplo, Los Plutones. Imagino que non sei se aquí o é máis complicado volver a rodar ou non.
Sí, a ver, Os Plutones é un proxecto que naceu xa no Mardi Gras. Foi unha proposta que fixeron nos... no Mardi Gras para facer un horario que foise adecuado para os máis pequenos, non? Entón, neste senso, sempre Mardi Gras e Os Plutons están completamente vencellados. Sí, como as restriccións parece que levantanse, o lógico, a inercia é voltar a estes concertos que fixéramos unha vez o mes antes da pandemia durante uns cantos anos. Bueno, se todo volve á normalidade, pois os Plutones tamén.
eran concertos, neste caso, un pouco dirixidos ao público infantil, verdade?
Completamente dirixidos ao público infantil desde o meu punto de vista. O Mardi Gras o promociona como o anuncia como concerto familiar, cosa que pareceme ben, pero eu o vexo máis como concerto infantil, porque a duración do concerto é adecuada para un público infantil, a proposta é adecuada para un público infantil, todo adaptamos para que os que máis cómodos estén sea o público infantil. Por suposto, os pais e as nais ten que asistir, claro, para acompañar os seus fillos. Pero, bueno, eles, digamos que non teñen toda a comodidade dos nenos. Está todo adecuado para eles. Nos tocamos as cancións porque a música... Eu non distingo entre música infantil e música adulta. Simplemente actuar en escenario dun modo que para eles sea máis amable.
Perfecto. E bueno, estamos a falar de proxectos que leva xa anos neles e tal, pero non nos podemos esquecer da túa carreira en solitario como a Félix Arias, que estivo esquecida, que a pesar da pandemia eu vin que sempre que había oportunidade aí sacabas o teu tempo pois para facer as túas cancións. Eso nunca quedou esquecido, e que, bueno, dentro de pouco tamén terán oportunidade de verte xa noutro escenario, creo que no Monte Ambigú, non é así?
Sí, no Monte Ambigú, o 14, xoves 14 de octubre. Sí, eso sí que non o podo parar, porque é unha inercia, supoño, que como a toda a xente que componemos cancións e que cantamos, sempre o novo veñe con ilusión, pero esto novo que veñe, máis ainda, sí. Teño un... bastantes cancións novas, bastantes bocetos, teño moita ilusión polo novo que veña, que xa foi adiantado nun concerto online que titulamos Acordes e Pinceles. Está inspirado en cadros, en pinturas, igual tarda un pouquiño en materializarse, pero creo que vai ser un disco importante para mí.
Porque o certo é que, bueno, cando un vive unha experiencia destas da pandemia que é única na vida, ten que aproveitar o tempo. Eu sei que ti es un home moi prolífico, que sempre andas con ideas musicais na cabeza, que as plasmas en cancións, e que imagino que te debeu de ser un período bueno, complicado, pero alo menos no musical, imagino que moi productivo, ou trabúcome.
Sí, efectivamente, sí, porque tiño tempo, disponía do tempo. Eu sempre he sido moi creativo, para ben e para mal. Sempre teño moitos pasaros na cabeza, pero tamén gústame escarbar neles. Sempre estou, pues, a parte de escribindo, lendo, escoitando música, creando canciones, intentando hacer algo original y artístico. Y en ese senso, a pandemia deume o tempo que precisaba como nunca. De feito, agora teño moito que ensinar. Haberá que canalizarlo poquinho a pouco. Por suposto, está sendo unha etapa difícil, porque é mundialmente difícil, é histórico.
Claro.
Estamos vivindo historia.
Félix, xa non te quero preguntar polo tema de próximo disco, porque a verdade é que nestes tempos un xa non sabe si o disco CD de sempre pois vai pervivir, se non vai pervivir, si agora é o tema é o streaming, si se gardan as cancións, non sei, nun pendrive, non che sei. Ti como ves ese tema?
Neste caso é unha boa pregunta, porque eu teño claro, neste caso, que quero sacar un vinilo.
Ajá.
Quero facer unha boa portada artística, e quero facer o traballo que me apetece, farino en vinilos, sen dúbida. Se acesa con alguna discográfica ou non. Hai algunos proxectos aí que, bueno, poden sair, pero se non sair, eu o levaré a cabo. Será un vinilo, estou grabando moi moi despacio, artesanalmente, todas as ideas intento plasmarlas. Vai ser un disco moi que teña moito fundamento.
Pois me deixas moi bo sabor de boca, porque sería unha moi boa nova que o vinilo volvera, porque a min, dende logo, encantábame xa no tema gráfico de ver, pois iso, as portadas en grande, as letras en grande, e, bueno, todo ese son cálido que non ten o CD. Para min sería, vamos, imagino que para todos os melómanos.
Sí. Un pouco está voltando, creo, teño esa...
Sí.
Esa sensación, un poquinho se está voltando. Pero bueno, eu, dende logo, sego marcando vinilo, sego escuitando na casa, pero coñezo xente que fai, o sea, non...
Ajá.
Una minoría, pero bueno, una minoría con moi moi asentada.
Ajá, perfecto.
Entón, eu creo que en ese senso hai boas novas.
Bueno, pues estaremos pendentes dese novo vinilo de Félix Arias, e agora ímonos a sentar xa no concerto deste venres, a Yo Pastabar, Canciones Ajenas, 9 da noite. Que hai que facer para ir, Félix? Hai que presentarse ali nada máis? Hai que reservar? Como hai que facer?
No, hai que reservar. Na red xa publicamos o cartel, a información, no Facebook, no Instagram de Canciones Ajenas. De balde, pero tens que reservar para a cena en un restaurante italiano. Nada, hai que reservar, hai pouquiñas prazas porque hai restriccións e porque, bueno, un espazo, un restaurante non ten moita capacidade. Serán 2 pases. Nada, intentaremos ofrecer un concerto ameno, amable, divertido. Bueno, a verdade es que eu o paso pipa con Silvia tocando, vou moi relaxado. Bueno,
tedes feeling,
moi ben.
Se vos nota que tedes feeling.
Temos, sí. E ademais, traballamos, o sea, quedamos para ensayar, digamos que non nos deixamos para o final se temos un concerto, sino que agora ca pandemia tivemos reuniones e miramos algunas cancións.
Bueno, menudos dous que vos reunides, porque eu sei que Silvia é, vamos, moi traballadora e ademais sí. Puntual, disciplinada, traballadora, e ti igual, ou sei, sí. Se que vos xuntades sí. Dous vos.
Sí, en eso coincidimos, sí, sí, sí. Pero o pasamos ben, ¿eh? O pasamos moi ben traballando. Sí, entendémonos en certos sensos, non os... Tratamos de non enredarnos demasiado, de facer cousas interesantes, pero que non nos... Non, que non nos... que non estén fora do noso alcance. Creo que temos bastante que ofrecer, o explotamos, bueno, pero pasamos moi ben,
Pois Félix, que a xente pois vaya ao Allo Pastabar este venres, 9 da noite, Canciones Ajenas, Félix Arias, Silvia Penide, que o van a pasar ben de seguro. Bueno, xa vos coñecen o seu espectáculo, sempre hai sorpresas, sempre hai tempo pois para boa música, para humor, para lembrar esas cancións que se gusta revisitar de vez en cando. E bueno, no teu caso, que estean pendentes de ti, dos teus próximos concertos, pois que se retoman bellos proxectos, como a Los Plutones e o teu proxecto persoal. Félix, moitas grazas por prestarnos o teu tempo, como a sempre, e xa sabes, cando ese vinilo estea xa plasmado, sexa unha realidade, xa sabes, que tens que vir por aquí para presentánolo. De acordo?
Por suposto, faltaría máis. Bueno, moitas grazas a ti.
Unha aperta, Félix, dica logo.
Unha aperta.
Pues esto es lo que nos comentaba Félix Arias, que junto a Silvia Penide, Canciones Ajenas, con esa formación, preséntanse este venres no Allo Pastabar, 9 da noite. Bueno, mentres todo isto acontece, escoitamos Anudemos de Félix Arias, despois veñen as novas de Radio Leiros e continuamos despois na segunda parte aquí en Sons de Utopos, polo tanto, que ninguén marche.
Tú retienes el eco en tus manos inquietas, en tus ojos gigantes, retienes la luz que habita en el templo. Entre tanto va creciendo el olvido, va creciendo. Gaviota en mi techo de agua, me juzgó por mi aspecto, me tomó por humano, pero no sabe nada. Yo desciendo de un sueño, ¿para qué decir más de cada nevada? Cada volcán descienden las almas. Entre tanto va creciendo el olvido. De hierro y tu cetro y tu mapa, ahora vienes a verme, pues el viento ha cambiado, ya no sople mi espalda, ya no queda más viento, y ahora vienes a verme, ahora que ya no hay nada. Entre tanto va creciendo el olvido.